Toto je fikce a nic než fikce. Píše se rok 2017. Na město v údolí pod deštěrem pomalu, ale jistě přichází zima a je to znát na lidském chování i výkonnosti. Každý se asi rád přispí, no krom víkendu na to není moc času. Od úsvitu do soumraku jsme nuceni otročit ve školách či v pracích. Pořád jsme se od září nerozkoukali. Léto už je pár měsíců za námi a neradi si to připouštíme. Nastal čas zesnulých a za rohem jsou hned svátky vánoční. A každý má svůj způsob, jak tato krásná roční období slavit. Tak jako mnozí chodí na prodloužené a na věnečky skutečně tančit, velké množství mladistvých se tam chodí zuřivě opíjet a utrhávat z řetězu. Toho, k dospívání patří, zrušit se na Vánoce. Zrušit se na Velikonoce. Rušit se téměř každý pátek a pak si na to zbytek týdne vydělávat. Tradice, kterou někdo může dodržovat a někomu se může zase naopak příčit. Jedním z takových odpůrců byl Egon Kulhavý. Z povolání kněz jednoty bratrské, od pohledu striktní svatoušek, který si odpíral některé radosti v životě, aby byl posmrtně odměněn za svoje služby Pánu Bohu. Třeba by se světem vycházel za dobře, kdyby měl chrám, v němž by mohl kázat, a také dost posluchačů, mezi něž by mohl šířit slovo Boží. Místo toho město přidělilo církvi českobratrské malý chátrající baráček s plesnivějící omítkou a protékající střechou. Bylo jisté, že mu další zima neprospěje, jestli ji tedy vůbec ustojí. Příspěvky byly mizerné a i ten poslední stařík, který docházel na jeho bohoslužby, přestal. A tím mu zem lehká. A tak tu teď stál sám s biblickým výkladem ledatak pro svoje vlastní uši. Jeho fanouškovská základna buď vymřela, nebo se přesunula jinam, kde se věž tyčila k nebesům a rétorika tamního kněze se odrážela od stěn. Zklamán z lidstva a sužován ambicemi, opíral se o oltář v ponuré místnosti, která už měla svoje nejlepší za sebou. Jenom on a svíčky plápolající na hrobě jeho kariéry. V kazatelně se nacházel jen jeden jediný obraz, a to portrét Ježíše. Přikulhal k němu a pokleknul před ním. Egon Kulhavý byl hodný svého jména. Jednu nohu měl kratší a jedno oko už od narození vadné, téměř přivřené. Celý navenek působil křivě a protivně. Uměl se usmát, ale tak křečovitě, že mu přitom div neprasknulo obličejové svalstvo. Vzlížel na svého pána Krista. Prosil ho o radu. Prosil ho o nápad, jak se postavit zpátky na nohu. Poznámka autora, tu delší. Věřil, že tu pro něj jeho mesiáš je a vysvobodí ho v nejhorším. Sám kněz se snažil myslet vypočítavě. Nebyl vůbec hloupý, spíš mu chyběl kontakt s lidmi. Alespoň ten pozitivní. I teď, když se snažil najít klid a mír v duši, v jeho sousedství to dunělo. Povyk přicházel zvenčí. Totiž jeho obydlí a modlitebna se nacházely hned vedle nejoblíbenějšího libereckého klubu. Mladí od 13 do 20 a více let tu pendlovali jako na tržišti. Hulákali, požívali omamné návykové látky jako třeba marihuanu či extázy a většinou vše završili sexem na veřejných záchodcích. Tohle zvěrstvo se tu opakovalo každý víkend a ti hulváti měli tu neuvěřitelnou drzost hřešit tu přímo před Božím místem. Jeho fara, jestli se tomu tak dá říkat, byla sice posvěcená jenom tak na oko, ale tenhle svět je Boží dar a Bůh vidí všechno. Každý týden bez výjimek, že se nestydíte, takhle zacházíte se svým drahocenným časem a se svými těly? Všechny vás odsoudí krucinál, všechny! Hněval se na všechny ty nezletilé venku, experimentující se svými játry, snažící se najít osobu opačného pohlaví, která by jim dnes udělala dobře. Tahle ta sprostota, ta nechutnost. Kdyby to viděli vaše rodiče, kouříte jako fabriky, šňupáte ďábelský prach, porušujete nejenom státní zákony, ale i ty morální, i přikázání. Zvedal se mu žaludek z toho, co venku předváděli ti, kterým má připadnout svět hned po něm. Ohlédl se znovu k malbě. Přesně v ten okamžik, aby byl svědkem zázraku, během něhož Ježíši Nazareckému ukápla z očí kapka krve. No, tohle? To není možné. Snažíš se mi něco sdělit, pane můj? vyhlédl znovu z okna. Ze svého jednoduchého okna bez vitráže. Zrovna před klubem probíhala rvačka. Jednalo se o konflikt, kdy se dívka jednoho kluka vyspala s tím druhým a pak sdílela lože i s dívkou toho druhého, jelikož zjistila, že se ve své orientaci a náklonosti k mužům patrně spletla. Tohle není století, ve kterém chci dýchat. Mám to ukončit, bože můj? Mám vykonat ten nejhorší hřích? Vraždu sebe samého? Kříž visící na stěně se nejdříve skřivil o 15 stupňů. Na to se otočil úplně k zemi a sletěl na prkenou podlahu. Kněz se k němu dobelhal a znovu vrhnul svůj pohled na klub, který tak tvrdě basoval okolní krajinou, že možná právě on měl za vinu pád kříže. Mám tu ještě práci. Musím dovršit svůj úděl v pozemském životě, než si dopřeju blaho a tu dlouze zaslouženou dovolenou. Egon si obléknul svetřík s křesťanskými motivy jezulátka v Betlémě. Před odchodem se ještě stavil v koupelně, kde popadnul svoje extra silná sedativa. Byl čas pomsty. Jak za sebou zavíral branku, sklidil posměch kolem jdoucích nekřesťanů, respektive dětí mířících se zapařit.
Jdeš taky do hutě?
Šklebili se mu. Jdu, moji milí pohané, zaznělo mu v mysli. Navenek však nedal svou zlobu znát a popřál jim dobrý večer. Tomu se taky chechtali, zatímco ho míjeli a už mu nevěnovali ani špetku pozornosti. Všichni uvidíte. Do vaší hutě právě míří boží moc. Jak scházel z kopce směrem k tomu peklu na zemi, cítil se jako jeho spasitel na křížové cestě. Nesl své břímě, kterým mu byla víra, a chystal se za pomoci mučednictví rozšířit křesťanství. Kdyby byl mučedníkem on sám, nikoho to nezajímá. Potřeboval mladou krev. Došel ke vchodu a nestačil se divit. I ten klub samotný si z něj tropil žerty. Nebo spíš čerty, protože se jmenoval Ďábelská huť. A ten kněz nechtěl sám sobě malovat čerta na zeď, ale cítil se, jako by vcházel do pekla. Hned u vchodu přišel podezřelý vyhazovačům a tak ho začali prošacovávat. Namatali jeho sáček sedativ a vytáhli ho. Ty mám na špatné spaní. Mám vrozenou poruchu. Slyšel, jak se mu skupina dívek za zády škleví. Moudře se na rozdíl od nich ovládal a dusil emotivní reakci v sobě. Jedna z gorol u vchodu k té druhé zabrblala. Nech mu je, to není dealer. Nikdo si tu od něj nevezme a nikdo mu nedá. Vypadá, že je fakt potřebuje na spaní, když už se nikdy nevezne. Ten přičmoudlý mu je vrazil zpátky do dlaně a usmál se na něj. Egon neohrabaně zakulhal dovnitř. Tady už se ozývala hudba ze všech stran. Duc, 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 duc. Kněz si nasadil sluchátka. S kantátou 140 od Bacha sebevědomě vykročil do davu. Krom vážné hudby se mu v tuto dekadentní hodinu hnaly hlavou poněkud delikventní myšlenky, které by asi nechtěl, aby jeho hospodin slyšel. Všude kolem je nečistota. Usmrkaní fraci navzájem mísí geny, aby se jejich špinavý genofon šířil dál, jako nějaká vysmilněná nákaza, kterou tohle pokolení je. Postupem času si všichni předají ty svoje kapavky a syfilisy a pochcípají jako krysy. Lidé už dávno nejsou pánovi ovečky. Jsou to kanáloví potkani, kteří si navzájem žerou prdele, kradou, nadávají si do matek, lžou si a falešně si odpřísahávají sliby, které nemohou dodržet. A v tom jí spatřil. Děvče krásné jako Eva. Panna Marie v Ďábelské huti. Až na to, že nebyla vůbec pana a ďábel jí měl zajisté vrsti. Rozcuchaná bruneta, oči červené z kombinace drog a nedostatku spánku, zdobené přehnanou řasinkou. Rty popraskané ze zimy a všech těch blowjobů, které rozdala. Její něžná šíje pokrytá cucfleky a poprsí odhalené komukoliv, kdo má zájem jí lovit. Byla pronásledována všemi těmi vlky, jako plachá laňka. Jenomže nebyla vůbec plachá. Měla krátkou sukni a potrhané punčošky. Na nohách měla custom oldschooly, které občas používala jako popelník. Doplnila je růžemi, jelikož si jako růže cítila. Je krásná, ale má trny. Kněz se do ní i hned zamiloval a věděl, že musí být její poslední. Ten, co ji napraví. Polknul a bez otálení vykročil k ní. Zaklepal jí na rameno, zatímco byla opřená u baru. Ani se neotočila. Stoupnul si vedle ní a něco na ní ve všem tom rámusu koktel. Dámo, jste ta nejčistší kráska. Otočila se na něj. Přejela ho pohledem a zase mu ukázala záda. Zaklepal na ní znovu. V tom se vynořil její přítel, případně jeden z dalších nápadníků, a začal Egonovi nadávat.
Tak bacha ty uchyláku, kolik ti jako je? A co je kurva ten svetr?
Lol, ha, tak to pak jo.
Klid se odtud a nech nás Emou o samotě, prase. Emu celá situace rozrušila. Egon si myslel, že v něm něco vidí a že jí ho třeba i bylo líto. Nebylo. Spíš jim byla tak strašně odpuzená, že se do něj na chvíli zadívala. Možná by se objevoval v jejich nočních můrách, kdyby se dnes neměla jedna noční můra skutečně odehrát. Zdála se už docela omámená tím, co si vzala, a tak se nechala tím jenochem přesvědčit na záchod. Brala se sebou svou skleničku s ruskou vodkou. Egon je zpovzdál jí sledoval a byl jim hned v patách. Procházeli kolem místnosti s Oldies diskem a vešli na holčičí záchodky. Když se tam dovrávoral Egon, už byli v kabince a oba vzdychali. Sehnul se z perverzní zvědavosti, aby viděl chodidla těch dvou a kalhotky té dívky na podlaze. Kněz nikdy nebyl s ženou. Ti dva vyhazovači měli pravdu, když si z něj utahovali. Znovu se narovnal, vytáhnul svá sedativa, pár pilulek hodil do drinku Emmy a zamíchal je prstem. Bylo jich dost na to, aby to skolilo vola. Ještě chvilku poslouchal vášně mladistvých, než na toalety přišly dvě přemakeupované čůzy, které se ho lekly a on pouze strapněný odkulhal. Vyšel před huď a čekal. Sednul si mezi stromky a pozoroval všechny ty sociální kruhy. Měli přátele. Měli spoustu alkoholových zážitků a dobré časy, na které už nikdy nezapomenou. On měl jen svoji víru. Skoro už se mu dělalo smutno, když v tom vyšla jeho milovaná Emma a měla toho svalovce s předtím kolem ramen.
Tohle ti udělal jeden drink?
Křičela na něj, zatímco on je něco otupile mumlal a stěží chodil.
Zatraceně. Já fakt musím na tramvaj. Posadím tě tady, OK?
Bylo to pěkný, ale čau. Napíšem si. Řekla mu a odběhla na zastávku. Možná čekala, že si ho všimnou kamarádi. Nebo že ho vyzvednou rodiče. Nemohla předpokládat, že tu čeká tenhle evangelický sup s chutí mstít se mládeži, která si myslí, že vlastní svět.
Mladíku, jsi vzhůru?
Ptal se a kopal mu do holeně.
Nějak tě přes všechny ty tvoje hříchy neslyším.
Perfektní. Asi nemáš nic proti, řekl Egon zlomyslně. Budeš večeří páně.
Und will große Rache an ihnen üben und mit Grimm sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen geübt habe.
Bože, kde to sakra jsem?
Řekl hoch a uvědomil si, že leží nahý na lůžku v něčem, co připomínalo jakýsi sexuální žalář.
Nevyslovuj Boží jméno nadarmo. Měl jsi na něj myslet dřív, když teď od něj žádáš pomoc. Věříš vůbec v Boha, chlapče?
Ježíši Kriste, prosím, nezabijej mě!
Provoláváš další jméno, ale přesto se s tebou vsadím, že neznáš ani čtvrtku jeho umučení. Četl jsi někdy svaté písmo?
Dám vám cokoliv, co chcete. Mám bohatý rodiče. Určitě se nějak dohodneme. Jen mi prosím neubližujte.
Nehledám bohatství. Už dávno jsem zahodil světský přepich ve prospěch duchovní cesty, na níž jsem se kdysi vydal.
Ber tohle jako odvetu za to, jak bohemský, ale zároveň vlastně smyslem fádní život si žil. Tohle je tvůj jediný způsob k vykoupení. Tvá jediná možnost něčím být. Něco znamenat. Nebýt jen plýtvání spermiemi. Božím sémněm. Jako to, co si vykonal v ďáblově huti.
Myslíte ďábelskou huť?
Vtipálek, jo?
Tak počkat. Vy jste nás sledoval?
Vy jste ten perverzák, co měl každý oko jiný.
Tak to mě podrž.
Hele, jestli vážně chceš tak moc ojet, je celá tvoje. Nejsem s ní nějak vázaný nebo tak. Vlastně se teď vůbec nechci vázat, spíš si tak jako užívám a poznávám vše možný charaktery.
Cizoložství.
Cože?
Kněz vzal kříž a přiložil ho k podkolení jamce. Připravil si kladivo a hřeb.
Počkej, neblázni, vyšiloval mladík. Tohle můžeme vyřešit v klidu. Nikomu nic neřeknu, budu mlčet.
Lol, tak to pak jo. Klid se odtud a nech nás s Emou o samotě, prase, citoval Egon. Rozmáchnul se a udeřil kladivem do hřebu přímo pod mladíkovým zdatným atletickým kolenem. Nervy v okolí koleního kloubu začaly okamžitě reagovat a palčivá bolest se musela rozšířit celou končetinou, ne-li tělem, jako tisíce jehel. Chlapec začal zuřivě cukat, jak šokem, tak strachem. Připomínal v tento moment posednutého. Byl svázaný koženými pásy a provazy. Jeho lůžko bylo neuniknutelné. Egon se možná i trochu cítil jako exorcista. Minimálně si na něj hrál. S každým úderem zarážil hřebík hlouběji a bez přestávek se vrhnul hned na druhé koleno. Mladík ječel jako pálený zaživa. Z očí se mu rojily slzy a prosil o pomoc. Tady ve sklepě ho nikdo neuslyší. Ujišťoval sám sebe kněz. Ani Ježíš. Nacházeli se v sadomaso sklepě této neoficiální fary, který si Egon zřídil. Původně v něm kuchal jen zvířecí maso. Teď tu měl však živý exemplář, na kterém mohl experimentovat. Dál recitoval německé texty luteránské Bible, zatímco proháněl hřeby pažemi chlapce. Ten už byl z toho všeho úplně mimo a chystal se z přemíry vší té bolesti upadnout do bezvědomí. To ale kněz nechtěl dopustit. Chytil ho za bradu a zeptal se ho, jak se jmenuje. Nemohl přestat křičet. Vykašlal se na to a přišel ke své poslední hračce, kterou chtěl dnes vyzkoušet. Jednalo se o kovovou hernhutskou hvězdu. Něco takového se dělalo jen na zakázku a jednalo se o skutečnou krásku. Měl jednu menší a jednu větší. Tu menší mladíkovi po menším boji vložil do úst, přímo za zuby mezi čelisti. Tu větší mu dal přímo k vadlatům. Ostny hvězdy byly ostré jako tesáky. Stoupnul si na lůžko, přímo mezi nohy chlapce a svými horskými botami z tuhé kůže se napřáhnul a kopnul přímo do hernhutské hvězdy u rozkroku. Chlapec v utrpení zkousnul tu menší a pak už viděl jen hvězdičky a tmu. Ještě chvilku křičel, než se udusil vlastní krví. Pak už se jen posmrtně chvěl. Kněz ho nasekal na cucky sekáčkem na maso a naplánoval si, že jej bude na Vánoce servírovat bezdomovcům ve formě polévky. Do té doby počká v mrazáku. Emma se probrala s kocovinou. Hlava jí třeštila, ale nakonec se jí podařilo vyhrabat z postele a zamířit do koupelny. Hlavou se jí míhaly vzpomínky na předcházející noc a brzké ráno. Vložila obličej v dlaně a chvilku ronila slzy pro lásku. Jež je mrtvá. Její srdce je zmrzlé a nikoho do něj nevpustí. Odlíčila se, dala si sprchu a zkontrolovala Messenger. Super. Skupinový konverzace a pár kamarádek se jí vysmálo za to, jak moc včera byla. Odepisuje Lomao, SMH a míří na Instagram. Ve svém instagramovém příběhu vidí po svém boku Dana, toho kluka ze včera, co ho nechala si zapíchat. Vrací se na Messenger, jestli ji náhodou nenapsal. Parchant. Určitě si ze mě udělal jednonoční záležitost. Aktivní před 10 hodinami. To už je kotel dlouho. Honí se jí hlavou. Dumá nad tím, jestli se mu něco nestalo, když ho nechala v takovém stavu před hutí. Snad se ho někdo ujal. Třeba spal ještě s nějakou. Ani bych se nedivila. Představuje si a vypíná na pár hodin svůj sociální život na internetu. Čeká na jeho zprávu až do večera. Čeká na jeho zprávu až do zítřejšího rána. Čeká na ní i večer dalšího dne. Ale hodiny neaktivity narůstají. Tady něco nehraje. Pár dní na to vidí jeho tvář všude na Facebooku a v televizních novinách. Chlapec se pohřešuje. Ve zprávách nechybí rozhovor s jeho zdrcenou rodinou, plné řečí o tom, jak skvělý syn to byl, že jim všem strašně chybí a kdokoliv má jakékoliv informace, ať se s nimi dostaví na policii. Emma za tohle všechno pociťuje hodně viny a svědomí ji užírá, až se jde nakonec ve středu přiznat se svojí zkušeností. Řekne poctivě vše, co se stalo, až na tu část se záchodky. Zmiňuje i podivného muže, který se kolem nich motal a policie si udělá náčrt toho, jak asi mohl vypadat. Objeví se prý i v novinách. Jsou jí moc vděční za všechny informace, při vyšetřování hodně pomohla a snad se Dan najde a brzy se setkají. Žádný strach. Setkají se velmi brzy. Jak se vrací z policejní stanice domů, je pozdě. Cítí se sledovaná. Prochází pod pouličními lampami, mezi nimiž je velký rozestup. Má pocit, že na ní něco číhá ve stínech a rozbíhá se na zastávku autobusu. Přísahala by, že tam něco bylo. Ve čtvrtek jde do školy a pomluvy se začínají šířit. Nějakým záhadným způsobem se rozkecalo, že spolu ti dva něco měli. Přece jenom byla poslední, co ho měla na Instastory. Stačí tak málo, aby ji ve třídě přezdívali kurva a černá vdova. Její polibek je totiž vražedný. Jde za zpátek. Jejich týdenní výročí s Danem, kterého přesně 7 dní neviděla. Chybí ten anonymní sex a panáky zdarma. Vydává se zase do hutě, tentokrát opatrnější. Egon hraje na varhany Bacha a počítá minuty. Čas lásky nadešel. Je fuk, jestli 1. máj nebo 1. listopad. Už je to 2 dny, co neviděl svoji milovanou. Svůj čas krátí pitím vína a absintu. Nechce se mu chodit mezi lidi, a tak snědl kousek Dana. Kručilo mu v břiše. Dalším znakem ztráty mentální rovnováhy je to, že se ocejchoval nápisem Jesus is der Weg ve Schwabachu. Vytrhal si nehty a považuje to za svoje stigma. Navíc si oholil hlavu jako Daniel Landa. Odbyla půlnoc a on ví, že je ten správný čas. Teď už budou všichni dost podnapilí na to, aby si nevšímali toho, že unese Emu. Vyrazil na lov. Emma si dává Jägra a nemůže se přestat ohlížet. Má pocit, že jsou na ní upřené všechny místní zraky a všichni ji pomlouvají. Navíc se nemůže zbavit pocitu nervozity. Má toho dost. Potřebuje navzduch a dát si cíčko. Sedla si dál od všech, ale stejně to nestačilo a zaslechla nějaké 3 mařeny, jak se o ní baví. Máte se mnou nějaký problém? Jdi radši prcat svýho mrtvýho kluka, kurvičko. Emma se rozbrečela. Jde pryč, na tohle nemá. Míří k parku u Severočeského muzea. Má chuť utéct do lesu. Chce se schovat. Tohle všechno je na ní už vážně příliš a bojí se, že se zhroutí. V tom jí dal někdo černý igelitový pytel na hlavu a zapříčil jí ruce do kravaty. Zatmělo se jí před očima. Egon jí sundal pytel z hlavy, až když si byl jistý, že není při vědomí. Nikomu to nebude připadat podezřelé. Spousta lidí takhle v klubu kolabuje i normálně. Vláčí se sebou a donese jí domů. Položil jí před oltář a chystal se jí nandat želízka, taková ta s růžovým kožíškem. Jeho poprvé musí být speciální. Zašeptal jí přitom do ucha. Říkej mi taťko. Emma se probrala, otevřela víčka a bez myšlenek mu dala hlavičku. Kněz zaskočil, nečekal takovou ránu. Rychle se dostala na nohy a přeběhla na druhou stranu oltáře. Egon se do ní mezitím začal opírat. Ten tvůj Dan by si měl lépe heslovat mobil. 1, 2, 3, 4 většinou nestačí. Co pak teď frčí hloupost? Co jsi mu udělal? Řvala na něj a snažila se rozkoukat. Dodal jsem mu smysl. Doposud pouze v klubech nabaloval nevinná děvčata, která mu uvěřila, že jim bude věrný a budou jeho jediné. Co pak je tohle ten novodobý typ závazku, jenž nahradil manželství v dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí? Co je to za bláboli? Žije? Dotazovala se rozhořčeně Emma. Nikdy nežil. Rozběhnul se k ní. Na rozdíl od něj měla rychlé obratné nohy, zároveň ale byla spoutaná želízky. Obíhala kazatelnu a snažila se mu uniknout mezi lavicemi. Měla obraz s Ježíšem a plakáty o tom, jak je jednota bratrská dobrá pro svět, kolik charit podporuje a že stmeluje rodiny. Neměla úplně čas přemýšlet nad tím, kde se vzal tenhle vadný článek, jenž tohle všechno opomíjel a snažil se jí znásilnit. Házela na něj knihy, aby ho zdržela, ale když se snažila otevřít klikou vrata, ani to s nimi nehnulo. Klíč musel mít u sebe. Znovu oltář oběhla až ke kazatelně. Když už byl Egon skoro u ní, svrhla na něj obrovský výtisk Bible Martina Lutera. Dopadnul na jeho nemocnou nohu. Zaskuhral, ale jeho žízeň po ženě to neukojilo. Byl jí na dosah a tak ho želízky chytila za krkem a cukla s ním do strany. Kněz už se blížil ke stařeckému věku, příliš nevážil. A tak s ním taková sebeobrana dost zamávala. Přistál přímo na modelu kostela jednoty bratrské v Podštejně. Aby měla jistotu, že už se nezvedne, bez ustání mlátila jeho lebkou o věžičku modelu. Byl vyrobený z kvalitního materiálu a tak se mu skutečně probíl do hlavy. Pokračovala v tomto nenávistném útoku, dokud mu z hlavy neprskala krev. Nechala ho dopadnout na podlahu, prohrabala se mu v kapsách a našla klíč. Doufala, že najde i ten odpout. Nikoliv. Vyběhla ven a zavolala 158. Dnes byla mrazivá noc. Pak už to šlo bleskově. Přímo pod kněžího kazatelnou nalezli sadomasosklep a v něm i mrazák. Celá místnost byla plná hraček a tak se dalo očekávat, že plánoval kopu dalších obětí, dokud neočistí povrch zemský od hříšných hrátek. Kněz to nepřežil, což bylo možná dobře. S dnešním systémem práva většinou i ti nejhorší dostávají podmínky a amnestie, které by si taková bestie nezasloužila. Emma si nechtěla připustit, co všechno se mohlo stát, kdyby se neprobudila. Byla ve zprávách a v dalších médiích. Změnila školu, ostříhala se, aby nebyla poznat, je nemluvnější, občas úplně zamlklá a nerada se o svůj příběh strasti dělí. O svůj příběh mučedníka. Po tom, co se našlo v mrazáku, už ani nevěří v Boha.